Ďakujem Pánu Bohu za to, že zde môžeme byť po tak dlhej dobe a moje srdce je naplnené radosťou. Vždy sa rád teším do zvolena, že uvidím svoje milé tváre a moje srdce je vždy naplnené vďakou. A tak ďakujem Pánu Bohu a vám všetkým prajem Božú milosť a vo svojom srdci, aby ste mali pokoj ho našli v Božej prítomnosti. Dlho sme sa nevideli, tak o sebe toho zase veľa nevieme. Ale možno sa vám to nebude zdáť, možno to pre vás bude čudné, ale ja ďakujem Pánu Bohu za COVID. Bol som 2 mesiace doma skoro, mal som strašne veľmi ťažký priebeh, nevládal som chodiť, moja Renátka i s dcerou ma museli nosiť na záchod, starať sa o mňa, bolo to veľmi ťažké, náročné. A mal som bolesti, hnačky, zvracal som všetko. Zápal plúc, čo COVID má mať, to som ja všetko mal. Ale i tak som Pánu Bohu za ní vdečný. Tým, že som nevládal chodiť a potom, keď už sa to ustálilo, že už som dokázal vnímať a dokázal som čítať, tak vďaka tomu som začal študovať knihu Zjavenie. Viete, keď si prečítate jeden text, prečítate 3-4 texty v knihe Zjavenie, tak poviete si, buď tomu rozumiem, alebo nerozumiem, ale väčšinou som vždycky tú knihu zobral, otočil som, prečítal pár textu, niekto niečo povedal, varím, jo, jasne, fajn, dobre, okej. Okay. A išiel som ďalej a venoval som sa štúdium vždycky iným knihám. A knihy Zjavenie som sa vždycky vyhýbal. Ale tým, že som bol chorý, tak som začal čítať knihu Zjavenie od začiatku až do konca. Lenže ja som bol dlho v posteli, viete? Tak som začal zase znova čítať. A tak som niekoľkokrát sa stalo, že som... Tým nechcem povedať, že knihy Zjavenie rozumiem. Ale na druhou stranu, po prečítaní knihy Zjavenie som nadobudol vo svojom srdci kľud a pokoj a mier. Predtým sa mi totiž stalo, že veľakrát počujete na internete, stretnete sa s ľuďmi a počujete rôzne informácie a vždycky sú to zaručené, je to pravda. Vždy, čokoľvek nájdete na internete, v správach, v televízii, v rádiu, alebo počujete, tak je to vždycky zaručená pravda. A pre mňa niekedy bolo veľmi ťažké, keď tie zaručené pravdy ešte boli podložené biblickým textom. Tak človek očakáva, a priznám sa, že i ja, som si myslel, že vždycky veci, ktoré sú podložené textom, takže sú pravdivé. A to bol ten dôvod, prečo som začal študovať knihu Zjavenie. A keď som začal študovať knihu, čítať, zlé slovo, prepášte, čítať, neštudovať, nie som teológ, čítať knihu Zjavenie, tak najednou mi tie obrazy a tie určité veci dávali význam a dávali mi zmysel. Takže, prepášte mi, dnes by som s vámi chcel otvoriť knihu Zjavenie číslo 13. Pre mňa to je srdcová záležitosť 13. To je úžasná kniha. A môžem vám povedať, že keď som mu prvýkrát čítal, nič mi nepovedala. Dneska môžem rozprávať o jednom textu a môžeme celú hodinu o tom rozprávať. Toľko myšlenok. Keď sa pustíte do knihy, čo každému z vás odporúčam, keď sa pustíte do študovania knihy Zjavenie, tá vás vždycky odkáže tí symboly a veci, ktoré tam sú, obrazy, zvieratá, vás vždycky odkáže do starého zákona. Ak niečomu nerozumiete, začnite hľadať v starom zákone a tam máte veci vysvetlené. Takže je problém študovať, čítať z toho dôvodu, že to ide strašne veľmi pomaly. Nedá sa to preskočiť. Preto som ja nesmierne Pánu Bohu vďačný za to, že som bol chorý a že som musel zostať doma a musel som zostať v posteli, lebo som nevládal chodiť. A otvoril sa mi čas na to, že som mohol zaradom čítať tieto knihy. Tak vás poprosím, otvorme si spoločne 13. kapitolu a chcem začať čítať od 11. verše po 17. Zjavenie 13. kapitola od 11. po 17. verš. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme, mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A hela, vykonávajú všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvateľa klaniali prvej šelme. ktorej smrteľná rána sa zahojila. Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí. Takže aj oheň zostupuje z neba na zem. Obyvateľov zeme zaváza znameniami, ktoré jej bolo dovoleno konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má od rány, od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa nekláňajú obrazu šelmy. Pôsobí aj to, aby všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravé ruky alebo na čelo. Aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak, mena šelmy alebo číslo jej mena. Kniha Zjavení 13. kapitola hovorí o dvoch šelmách. Prvá šelma je zaznamenaná v prvom textu. Je to šelma, ktorá vychádza z mora. Vy starí písmáci to poznáte. A tá šelma, keby sme chceli vedieť jej pôvod, kde sa zobrala, musíme sa vrátiť do Starého zákona, do knihy Daniel. V knihe Daniel je vysvetleno, kde sa zobrala táto šelma. Táto šelma predstavuje katolickou cirkev alebo papejství. Môžeme nazvať, ako chceme. To znamená, je to mocnosť, ktorá tu kedysi v stredoveku bola, ktorá tu vládla, ovládala jak náboženskou, tak i politickou moc. Tieto dve moci sa prejavovali v tým, že presazovala svoje záujmy také, aké mala. Ale čítame v ďalších textoch, že táto šelma bola smrteľne zranená. To znamená, že táto šelma nemohla už vykonávať tie veci, ktoré predtým vykonávala. To znamená, už nemala tie pravomoci, ktoré mala predtým. Už neovládala ľudí a nekázala im, čo máte robiť a čo nemáte robiť. To len na zhrnutie, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Ale ja dnes chcem rozprávať o druhej šelme. Tá druhá šelma, ako sme čítali, tá vyšla z kadiaľ? Zo zeme. Tá druhá šelma vyšla zo zeme. Keby sme chceli zistiť, kde sa to bere, čo keď som to čítal, pre mňa osobne to bolo šok, tak sa musíme pozrieť do 12. kapitoly, do záverečných veršov. A tam je napísané, že bola prenasledovaná žena, cirkev. Bola prenasledovaná a Satán ji chcel ji uchopiť a chcel ji zničiť. Ale tej žene boli dané krídla, tá žena odletela do púšte a drak Satan za ní poslal rieku. Ale tá zem ju zachránila. Pohltila tú rieku, to znamená, bola zachránená od nebezpečia. A tak Satan drak sa zobral a šel bojovať s inými. Keď sa pozrieme na to, že v 12. kapitole máme napísané, že táto zem brání a chrání, dá sa povedať, cirkev, Boží ľud. Chrání ho pred tým, aby nebol zase zničený. To znamená, tehdy ľudia, keď skončila papejská moc, tak ľudia boli v tej dobe ešte prenasledovaní a za svoje presvedčenie dokonca niektorí boli usmrtení. A tak ľudia v tej dobe sa zobrali a odcestovali kam? Za more do Ameriky. To znamená, zem, šelma, ktorá vystúpila zo zeme, predstavuje Ameriku. Pre mňa ale čo bolo šokujúce, že v 12. kapitole, v závere 12. kapitoly, táto šelma ochraňuje a chráni veriacich. Ale v 13. kapitole sa to otáča. To vravím. Asi tak, ako dneska sme študovali sobotnú úlohu, pred chvíľkou s prepáčením. Pred chvíli Adam s Evou nepočuli Boží hlas, za chvíľku na to je smrť medzi bratmi a tá línie ide a najednou na zemi Pán Boh v úvozovkách nenajde nikoho. Obrazne, hej? Není to doslovné, ale to len obrazne povedané. Nenajde nikoho. A toto je podobný obraz. Na jednej strane táto zem pomáha a potom čítame v prvom verši, že co robí táto šelma? Vystupuje zo zeme, má dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorí ako drak. Aj hla, a 12. verš, aj hla, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvateľa kláňali prvej šelme, ktorej sa smrteľná rána zahojila. Ako sa z niekoho po určitom čase stane nepriateľ Boží? Je to ten, ktorý vykonáva a slúži tej prvej šelme. A keď ideme dál a preskočíme texty, ku ktorým sa chcem vrátiť, tak dokonce táto šelma čo urobí? Postaví obraz. Dnes by sme mohli povedať, tehdy sa používali obrazy, ak niekto niečo chcel, nejakou historickou vec nebo nejakú vec, aby bola zaznamenaná, aby ďalšie potomstvo si to zapamätalo, tak namalovali obraz. Dnes by sme zobrali fotoaparát, dnes už len mobil, vyfotili by sme událost a mali by sme ju zaznamenanú. To znamená, čo nám to chce povedať? Nám to chce povedať, že tu, neviem ako vy, ale osobne milujem staré fotky. A mnohokrát, keď sa pozriem na tie staré fotky, neviem ako vy, tak chcem povedať, že to ani nie je pravda. To, čo sa stalo kedysi, to není možné. Toto som bol ja, toto boli moje deti, to nie je pravda, pretože teď už sú to väčšie, vyššie než ja. Ale tehdy, keď sa na to pozrite, bolo to také roztomilé, také zlaté, nič vám to nepapulovalo. No to boli zlaté deti. No teraz už to má svoj názor, už je to komplikované. A človek sa musí naučiť s tým žiť. Len chcem povedať, že ten obraz, nebo tú fotku, ktorá je tu napísaná, o ktorom sa zde hovorí, tak je tam napísané, že čo sa stane, že mu bude vdechnutý život a že ten obraz, tá fotka z tej udalosti minulej ožije. To znamená, budú sa opakovať rovnaké udalosti, aké boli v jejím rozmachu, jejím rozpuku tej katolíckej cirkvi. To znamená to, čo sa odohrávalo kedysi v stredoveku, že získala moc nad štátom a náboženstvom, sa bude znovu opäť opakovať. Stále to bude rovnaké. Ale vďaka komu? Vďaka Rusku, Ukrajine, vďaka Amerike. Amerika bude tá, ktorá zohrá je v závere dejín tohoto sveta dôležitú úlohu. Budú to Amerika, ktorá pomôže, aby sa katolická cirkev opäť dostala na pozíciu. Aby sa dostala do popredí. Ona bude tá, ktorá jej pomôže. A získa opäť to svoje postavenie. A práve ja si totiž uvedomím, že kniha Zjavenie je úžasná kniha, pretože nás chce na niečo pripraviť. My ľudia očakávame, že keď je to prorocká kniha, takže uspokojí naše ľudskú zvedavosť, a že nám odhalí budúcnosť a povie nám, tak teraz bude toto, toto. Ale nie. Kniha Zjavenie ukazuje a rozpráva o tom, čo Pán Boh robí pre záchranu človeka. Ak si tú celú knihu prečítate, tak najednou zistíte, že do určité udalosti a potom vždycky odpoveď, čo Pán Boh, v ďalšej kapitole odpoveď, čo Pán Boh robí pre svoj ľud. A ako tomu všetkému sa môžeme vyhnúť to, čo príde a čo bude následovať. A mne práve veľmi oslovili dva texty, ktoré sú v tejto knihe. A ten jeden text je napísaný v 13. verši. Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. Čaká nás doba, kedy Satan vytáhne všetky kalibry, aby získal na svoju stranu všetkých ľudí na celej tvári zeme. A ako sme čítali v úvodnom textu, ktorý je napísaný u Matúša 24. kapitole 24. verši, tam bolo čo napísané? Prídu falošní proroci a posledná veta? Bolo by možné, zvedu aj vyvolených. A ja som si uvedomil, že to, co nás čaká, to nebude prechádzka ružovým sadom. Že to budou veci, na ktoré my potrebujeme byť pripravení. Kniha Zjavenie nás upozorňuje. Môžeš si vybrať. Buď budeš následovať ako väčšinu ľudí a v tom prípade nebudeš mať problém s robotou, s prácou, s ničím? Tvoja rodina, všetko bude v poriadku? Ale dôsledky toho sa dočítame v ďalších kapitolách? Alebo budeš mne verný a pôjdeš za mnou? V tom prípade očakávaj, že tieto veci prídu a budú následovať, tak ako je to zde napísané. Najskôr je tam napísané, že budú rôzne zázraky. A potom v ďalších veršoch je napísané, že ti, ktorí sa nepoklonia, bude vydaný dekret, aby boli usmrtení. Satan sa bude snažiť ovplyvniť celé ľudstvo, celou zem. A ak sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že sa im to darí, pretože ten, ktorý názor je americký, tak je jediný na svete a ten najlepší a jediný správny. A pomaličky sa dostávame do štádia, že za chvíličku sa určité veci pohnú tým smerom, ktorý majú. Nehovorím to preto, aby sme sa báli, obávali, ale preto, aby sme sa pripravili na tie veci, ktoré nás čakajú. Teraz urobím takú menšiu odbočku. Vy, ktorí so mnou čítate, prosím vás, otvorte si so mnou 19. kapitolu Zjavenie a tam budem čítať 10. verš, ale iba poslednú vetu. A tá znie. Bohu sa klaňaj. Svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Je zaujímavý, a ja som si uvedomil, že aký Pán Boh je úžasný. Pán Boh nás, ľudí, nebo človeka na tejto zemi chce vždycky usmerniť. Nikdy ho nenechá bez toho, aby človek nevedel, čo má robiť, pretože tých informácií a tých vecí okolo nás je strašne spoustu. A on tam nechá zaznamenať. Ja vždycky budem mať prorokov vo svojom ľude. A on tam píše, v závere dejín moja cirkev bude mať dar proroctva. Ak veríme tomu, že sestra Whiteová je človek od Pána Boha, pre nás je to niečím úžasným a nádherným. Pretože môžeme mať istotu, že nemusíme blúdiť a nemusíme hľadať. A nemusíme zostať v nevedomosti. Ale čo pre mňa bol veľkým veľký text, ktorý ma zasiahol a prečo dnes tu stojím a o tom rozprávam, môžete prečítať, je napísaný v druhom liste Tesalonickenským v druhej kapitole a tam 10. verš. A v tom 10. verši druhá polovica. A tam je napísané, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Druhá kapitola celá pojednáva o druhom príchode Pána Ježiše. Pojednáva o tom, ktorí ľudia prečo sa nedostanú do Božieho kráľovstva. Ale tu je napísané, neprijali lásku k pravde. A ja som si uvedomil, že to je náš ľudský problém. My ľudia máme rádi to, čo nám chutná, to, čo sa nám páči, to, čo nám urobí dobre, ale tu je napísané, že do Božieho kráľovstva sa dostanú ľudia, ktorí milujú pravdu. Ja sa vás chcem spýtať, ako môžete pravdu uchopiť? Čo môžete urobiť s pravdou? No skúste niečo s tým urobiť. Dá sa niečo urobiť s pravdou? Nedá. Presne. Pravdu buď môžem prijať, alebo zamietnem. My na stavbe používame laser. To je taká vec, že keď potrebujete niečo zamerať, potrebujete, robíte stavbu a potrebujete, aby to bolo v rovine, nebo aby to bolo správna výška, to znamená, prečo terén není rovný a tak ďalej, tak si vezmete laser, nameráte ho niekam, kde chcete, no a teraz sa držíte podľa toho a vymerávate si, a aby ste sa dostali do toho cieľa, ktorý je. Lenže tak to presne funguje aj so slovom Božím. Keď ja čítam slovo Božie nebo sestru Vajtovú a mám daný smer, lenže potom narazím na niečo, s čím nesúhlasím, alebo sa mi nepáči, alebo mi to nevyhovuje, tak ja nič inšie neurobím, poviem, Pane Bože, toto nie. A čo urobím? Tak s tým o milimetrik pohnem. Čítam ďalej a zase poviem, to mi nevyhovuje, toto nie. To nie. Dnešná doba je iná, musíme trošku rozmýšľať ináč, tak zase s tým pohneme. Keď to robíme celý život, čo sa stane? Keď toto urobím na stavbe, čo sa stane? Postavím niekedy niekdy stavbu? Nemôžem. Ja musím nechať to tak, ako je to nastavené a riadiť sa nie tým, čo ja chcem, pretože tam je jama, tak ja tam nepôjdem a obídem to, takže to nie. Ja to nemôžem postaviť, ja to musím nechať nasmerované a musí to ísť k tomu tak, ako to je nasmerované. A ja jedine, čo môžem urobiť, buď to prijať, alebo to odmietnem. Lenže keď ja raz to odmietnem, čo sa stane druhý deň, na druhý krát? Už je to ľahšie pri ďalšej veci, ktorá sa mi nebude páčiť, povedať, to mi nevyhovuje. Takto to nechcem. To je omezovanie svobody. A my sme vo svete, kde svobodu preferujeme tak, že nie, tým smerom nepôjdem. A nakoniec sa nám stane, že ten hlas Boží nebudeme počuť. A sestra Vajtová píše, že ľudia budú chváliť, budú sa modliť, budú spievať a budú si mysleť, že to je na chválu Pána Boha. Ale v skutočnosti to bude, že chvália úplne niekoho iného, ale Pána Boha nie. Prečo? Pretože na začiatku si povedali len tak, toto mi nevyhovuje. Tento text nie. Ja predsa nemôžem ísť za niekým odpustiť mu, keď on mne ublížil. Neexistuje. On je na vine, on to musí urobiť. Takže tento text pre mňa neplatí. Jo, pre neho, jasne, samozrejme. A ak to neurobí, tak ho ešte zavolám na výbor. Čo sa stane? Ja som si prispôsobil Božie slovo na svoj obraz. Tak, ako mne to vyhovuje. A potom príde ďalšia vec do môjho života a opäť ja poviem, toto nie. Potom príde zase niečo a potom zase príde a poviem, zase nie. A toto nie. A potom jedného krásneho dne prídem do zboru a spýtajú sa mi, tak čo, môžeš niečo, nejakú funkciu nebo niečo zobrať? Prepáč, nie. Potom zase príde nejaký čas, prídeme do zboru a vieš čo, dneska mi to nevyhovuje, dneska som unavený a do zboru nejde. A potom čo sa stane po nejakom čase? To miesto, ktoré tam predtým bolo, je prázdne. Ja tvrdím, že dnes to, čo je tu napísané, ja viem, že sa to odohraje. Ale ani Satan by nemusel púšťať dnes zázraky. S prepáčením dneska stačí COVID. Si očkovaný, či nie si očkovaný? Takže očkovaný sem, neočkovaný sem. A dokonec to dopadne tak, že očkovaný nebo neočkovaný zostanú vonku a tí další zostanú tu. Si za Putina? Za Zelenského. Takže za koho? Ešte, že máme dva krídla. Takže prosím vás, semka očkovaný a semka neočkovaný, alebo naopak to už je jedno. Semka pôjde Putin a semka pôjde Zelenský. Ešte, že to tak máte. Ste normálne s tým už rátali, vy ste proroci, lebo ste vedeli, ako ten zbor máte. Ďakujem, áno, ste na to pripravení. Porozumeli ste, čo vám chcem povedať? Ja keď som si totiž tieto texty čítal, ja som si uvedomil, že ja nie som pripravený na tú situáciu. Pretože vypočujem si nejakú nahrávku, vypočujem si niekoho nejaké slova a je to dokonce podložené Božím slovom a ja vážne si, ja sám musím priznať, ja som si vážne myslel, že to tak je a že to je správne, že to biblické. A priznávam, zistil som, že to nie je pravda. A ja si uvedomujem, že dnešná doba je o tom, aby sme sa na túto vec pripravili, pretože nie som na to pripravený. A ja si uvedomujem, že ja nie som na to pripravený. Tak o tom rozprávam, aby vy ste sa pripravili, keď už nie som ja, tak aspoň aj vy, aby ste boli na to pripravení. To už je jedno, ktoré krídlo, či toto, nebo toto, to už si vyberte vy sami. Ale aby ste boli na to pripravení. Ako môžete zistiť to, či stojím na tej správnej strane, alebo na tej, či idem tým správnym smerom? Je len jedna jediná vec. Čítať, čítať, čítať a modliť sa. A pýtať sa, Pane Bože, čo je tvoja vôľa? Nie je tak, jak to vyhovuje mne. Nie je tak, ako ja mám predstavy, ale tak, ako Pán Boh chce. Keby to bolo podľa mojich predstav, tak prepáčte mi, radši budem sedieť tu, ako stáť tu. Radši budem doma, v teple, v kľude, ako by som mal ísť. Rozumieme si, čo vám chcem povedať. To nie je o tom, čo moje ľudské telo si žiada. Teraz si žiada nohy na stôl, vedľa pohár, do ruky niečo, do pusy, niečo sladké a svet je nádherný a krásny. To si žiada moje telo. Ale moje srdce, môj mysl mi hovorí, že tu niekto je nad námi, že je niekto nado mnou. A moje srdce túži potom, aby bolo tak blízko, aby som počul, parafrázujem, aby som počul tlkot Ježišov, tlkot Boží. Tak je moje srdce nastavené, nebo tak ja túžim potom, aby som počul tlkot Božieho srdca. To je jediná cesta pre dnešnú dobu. Dnes je jediná možnosť, kedy sa môžeme pripraviť. Prepášte, ak je tam napísané, že sa budú diať zázraky, keď bude aj oheň z neba zostúpi, čo vám to pripomína? Keď sa povie, že z neba zostúpi, padol oheň, čo vám to pripomene? Presne, Eliáš. Hora Karmel. Eliáš sa modlí, modlia sa jedna strana, modlia sa druhá strana, modlí sa Eliáš za Pána Boha, aby Pán Boh sa prejavil, zostúpi oheň a padol na ten správny oltár. Viete, čo je ale zaujímavé? V tejto súvislosti sestra Vajtová píše, úplne rovnaká scéna sa bude opakovať v budúcnosti. Budú vyzvaní tí, ktorí veria v Pána Boha, Pána Ježiša, a tí, ktorí veria propagande tej druhej strane, Satanovi, a obidvaja budú vyzvaní, aby sa teda modlili, aby ľudia si mohli vybrať. A tak obidve strany budú vyzvaní, aby sa modlili. A sestra Vajtová tam píše, prosím vás, ona nepíše, či sa to tak, či tí ľudia to sa budú modliť, nie? Ale ona tam píše, prosím vás, nerobte to. Pretože Pán Boh dopustí, aby oheň padol na... Presne. Aby oheň zostúpil na nesprávny oltár a ľudia všetci pôjdu tým smerom. Sestra Vajtová hovorí, nesnažte sa o to, aby ste snažili sa Pána Boha zmanipulovať alebo doviesť k tomu, aby robil zázraky. A keď študujete život Ježišov, tak sa to presne odohráva. Ježiš, keď je ukrižovaný na kríži, tak prídu farizei a zákonníci a čo hovoria? Ak ty si syn Boží, no tak poď, ukáž sa. Mohol Ježiš zastúpiť? Mal na to predpoklady? Mohol. Urobil to? Prečo? Aby my ľudia sme mohli žiť a boli zachránení. Kresťanstvo nie je o zázrakoch, ale o čom? Dneska v sobotnej škole sme sa to učili. O viere, o dôvere, že veríme v Božie slovo, ktoré nám Pán Boh nechal zaznamenať. A keď čítate knihu Zjavenie, je to veľakrát napísané. Tu je trpilivo svatý, tu sú ti, ktorí majú čo? Vieru Ježišovu. Milujem knihu Zjavenie. Poznávam ju, odporúčam každému z vás. Hľadajte, čítajte. Môžem vám povedať, že spoustu obrazov nerozumiem, ale táto 13. kapitola ma dostala do reality života. To, že sa dneska dejú vojny na Ukrajine, Rusko, to je všetko, tak to malo byť. Pretože Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, povedal, a budú čo? Bude veľa vojny. Ne jedna, ale viacero vojen. Po vojne čo má prísť? Nepokoje majú prísť. Prírodné katastrofy a má prísť hlad. Čítajte. To je všetko napísané slovom Boží. A záverom vás chcem poprosiť. Neverte tomu, čo vám dneska hovorím ja. To, čo som vám dneska ja povedal, ja som obyčajný človek, ja som len nehyba. Ale prosím vás, príďte domov, čítajte, študujte a hľadajte. Aby ste vedeli, čo je pravda a kde je pravda. Aby vás viedlo písmo, nie ja, nebo kazateľ, alebo niekto, kto tu pred vámi stojí. Ale aby vás vedlo slovo Božie a duch Boží. Pretože to je jedinou zárukou. Ja som človek a ja môžem zlíhať. Ja môžem padnúť. To znamená, nechcem, aby ste šli. Len vám musím povedať, túžim potom, aby ste spoločne všetci študovali a hľadali Pána Boha. Pretože teraz, v dnešnej dobe, s prepáčením, máme ešte čas. Viete, ako ja vnívam, prepáčte mi, COVID? Poviem to ináč, povedal som to už na sobotnej škole. Na sobotnej škole sme sa rozprávali a ja som povedal, že keď... Nie, poviem to ináč. Adam a s Evou, keď boli v ráji, tak prvú vec, keď Pán Boh prišiel a pýtal sa, prečo si Eva zhrešila, čo povedala Eva? Lebo to bol had. Keď sa spýtal Adama, kto bol na vine? Žena. A to my muži vieme už od začiatku. To nám ako nemuselo ani vraveť. To my vieme. Za všetkým hľadaj ženu. Tým chcem len povedať jednu vec. Keď príde Pán Boh a spýta sa, mal si možnosť študovať, čítať. Prečo si to neurobil? No, Pane Bože, musel som živiť rodinu, musel som chodiť do práce, musel som variť, práť, žehliť, rozumieť, starať sa o deti, nevládal som... Všetky tyto, ako to sme my ľudia. Keď niečo, tak my máme vždycky 1 500 000 ešte ďalších výhovorek, ktoré my použijeme. A viete, čo urobil Pán Boh? Ale, promiňte, to je môj názor. Nemusíte s tým súhlasiť. Ale ja som si uvedomil, že Pán Boh dopustil, že prišlo niečo, A všetci, ať chcete, či nechcete, ste museli zostať doma s prepáčením. Je to tak? A nikam ste nemohli ísť. A pán Boh sa spýta, a čo si s tým časom robil? My ľudia vždycky nachádzame výhovorku, len v tejto situácii proste nemáte výhovorku. Nemohli ste ísť do práce, nemohli ste ísť tam, nemohli ste ísť na návštevu, nemohli ste ani rodinu pozrieť. Nič ste nemohli a mohli ste jedine zostať doma. Ani do zboru ste nemohli. Áno, ďakujem, toto je dôležité. Ani do zboru ste nemohli ísť. A museli ste zostať doma. Toto nemusíte brať ako bernú mincu. To je môj pohľad, môj názor. Nemusíte s tým súhlasiť. Len vás prosím o jednu, to, čo som dnes povedal. Prosím vás, čítajte, čítajte, čítajte. Modlite sa a hľadajte Božie slovo. A hlavne sa jim nechte viesť. Pretože ak začneme robiť odbočky, nikdy nevieme, kde skončíme. Ale určite u Božích nohou určite ne. Amen.
Ďakujeme Bohu za odkaz Božieho slova. Ďakujeme aj bratovi Nehybovi, že sa dal použiť, aby nám pripomenul, aké je dôležité stráviť pri Božích nohách, pri Ježišových nohách svoj čas, svoje túžby, modlitby, aj svoje nasmerovanie a otázky, že čo robiť ďalej. Poďme pánu Ježišovi vyjadriť tú myšlienku, že my ho chceme milovať, my ho chceme nasledovať, my ho chceme počúvať, otvárať mu svoje srdcia. Ukončíme to piesňou číslo, túto bohoslužbu piesňou číslo 166, no a brata Nehybu poprosím o záverečnú modlitbu. Takže piesne číslo 166.
Svatý, svatý, svatý Oče nebeský, Zásluhotvil si na Pána Ježíše, se skláníme před tebou s vděčností a s láskou. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo. Děkujeme ti za oběť tvého syna, za tvoji velikou lásku a za tvoji velikou milost, kterou ty nám projevuješ na každý den. Děkujeme ti za to, že máš tak velkou trpělivost s námi. A tak tě prosím, od přítomnost tvého ducha v našich životech, veď nás, tlač nás, prosím, aby jsme si našli čas na tvé slovo, aby jsme si našli čas, Pane, s tebou komunikovat, s tebou se rozprávat. Já ti děkuji za to, že jsi nám dal všechny možnosti a příležitosti a podmínky k tomu, aby jsme tak mohli konat. I když tento svět se ubírá svět tím směrem, který nikdo z nás nechce, ale Satan okolo sebe, Pane, kope a strhává lidi, které milujeme, máme rádi. A tak tě prosíme, působ svým Duchem Svatým, aby jsme se všichni mohli opět sejít u tvých nohou. O to tě prosím a děkuji, že tak učiníš. Amen.